สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมยุทธไทยน้อยหมื่นวัยจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีกิจกรรมนะคะที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ปกครองนะคะและท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์วันนี้เรื่องที่ดิฉันนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวนะคะที่มีบุตรหลานติดเกมคอมพิวเตอร์เด็กส่วนใหญ่มักจะชอบเล่นเกมซึ่งนับเป็นธรรมชาติของเด็กที่ต้องการความสนุกสนานความตื่นเต้นเร้าใจต้องการมีเพื่อนและต้องการเป็นผู้ชนะในสมัยก่อนในอดีตการเล่นในพื้นบ้านนะคะการเล่นมอนซ่อนผ้าหรือการเล่นต่างๆนี้นะคะได้ทำให้เด็กสนุกสนานได้มีเพื่อนเล่นร่วมกันรวมทั้งได้ออกกำลังกายด้วยแต่ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศทุกวัยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กส่วนหนึ่งจะติดเกมถ้าเป็นเกมที่ดีก็จะช่วยทำให้เด็กได้ฝึกทักษะในการคิดการตัดสินใจฝึกทักษะในด้านของการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกายจิตอารมณ์สติปัญญาการมีสังคมการมีจริยธรรมและการเห็นคุณค่าของการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีเช่นการเล่นเกมในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากมายกับการเล่นของเด็กในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าเราได้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าและลองสังเกตดูผู้คนรอบๆตัวจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีผู้คนกลุ่มหนึ่งนั่งตามจุดต่างๆและจะสังเกตเห็นว่าจะมีคนสนใจอยู่กับโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์ iPad และหนึ่งในนั้นมักจะสนุกกับการเล่นเกมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือ iPad นั้นไม่เว้นแต่แต่เด็กอนุบาลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นประกอบกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ส่งเสริมการใช้การศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆเกือบทุกระดับชั้นเด็กส่วนใหญ่จึงมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และมีความสนใจในการเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยซึ่งในปัจจุบันได้มีเกมคอมพิวเตอร์มากมายบางส่วนก็มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเกมส่วนหนึ่งสามารถดาวน์โหลดทางออนไลน์และมีเพื่อนเล่นด้วยกันเกมส่วนหนึ่งเป็นเกมที่จะต้องมีการต่อสู้รบกันทำให้เด็กซึมซับการฆ่ากันว่าเป็นเรื่องง่ายๆปลูกฝังความก้าวร้าวให้เด็กโดยไม่รู้ตัวเด็กบางคนไม่สามารถควบคุมตนเองได้เด็กบางคนต้องการเล่นเกมแม้จะต้องเสียเงินเช่าตู้เกมหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตามดิฉันเนี่ยเคยเห็นภาพหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาพที่โชว์สภาพน้ำท่วมรอบตัวในร้านเกมคอมพิวเตอร์แต่มีเด็กหลายคนนั่งบนเก้าอี้ที่ต่อไว้สูงและขมักขม้นเล่นเกมไม่สนใจกับภาวะน้ำท่วมรอบตัวแต่นี่จะสังเกตเห็นได้ว่าการเล่นเกมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและภาวะต่างๆรอบตัวนั้นเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกมถ้าเด็กสามารถที่จะเข้าถึงการเล่นเกมนั้นๆการเล่นเกมอาจจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคกับเด็กถ้าเด็กเหล่านั้นมีงานทำมีรายได้มีวุฒิภาวะสามารถรับผิดชอบตนเองได้สามารถควบคุมตนเองได้ไม่ปล่อยให้เกมเล่นตัวเองด้วยนะคะปัญหาสังคมก็คงจะไม่เกิดดังข่าวที่เราเห็นได้ยินหนาหูกันในช่วงนี้บางคนทำร้ายคุณพ่อคุณแม่เหตุผลเพียงเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เงินไปเล่นเกมบางคนโกรธและจุดไฟเผาบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นปัญหาเล็กๆแต่ก็อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมต่อไปเด็กส่วนหนึ่งมีปัญหาติดเกมและต้องการเวลาในการเล่นเกมมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนและการมีสังคมเด็กที่มีปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์อาจเป็นได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่การติดเกมจะส่งผลทำให้บุคคลนั้นหมกมุ่นในเกมจนอาจเสียงานเสียการในเด็กก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนเสียอนาคตในวันนี้ดิฉันขอเสนอประเด็นปัญหานี้ต่อสังคมในการเฝ้าระวังปัญหาการติดเกมในเด็กในฐานะที่ท่านเป็น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านได้เฝ้าระวังภาวะนี้หรือไม่ท่านทราบหรือไม่ว่าเด็กของท่านมีภาวะติดเกมแล้วหรือยังท่านมีแนวทางในการป้องกันภาวะนี้อย่างไรและถ้าบุตรของท่านเสี่ยงต่อการติดเกมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรทำอย่างไรและหากลูกหลานของท่านมีพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์แล้วท่านควรทำอย่างไรต่อไปคำถามแรกนะคะลูกของคุณติดเกมหรือไม่เด็กติดเกมคือเด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนการงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แก่ไม่สนใจการเรียนละทิ้งการทำในงานที่ควรทำไม่สนใจโลกภายนอกมีการแยกตนเองจากผู้อื่นแต่ต้องการใช้เวลาว่างที่มีอยู่มาใช้ในการเล่นเกมมากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆก็มีบางท่านถามว่าภาวะติดเกมถือเป็นความผิดปกติทางจิตหรือไม่ในทางการแพทย์ยังไม่จัดว่าการติดเกมคอมพิวเตอร์เป็นความผิดปกติทางจิตแต่จัดพฤติกรรมของคนติดเกมคอมพิวเตอร์ว่าอยู่ในรูปแบบย้ำคิดย้ำทำโดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นเดียวกับคนที่ติดการพนันอาการที่พบได้นะคะเด็กจะเล่นเกมนานติดต่อกันหลายๆชั่วโมงหรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆจากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวันก็จะเพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวันบางคนเล่นข้ามวันข้ามคืนเพื่อที่จะให้ได้คะแนนติดอันดับอยู่ในอันดับต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นหรือพยายามเล่นให้ผ่านด่านในแต่ละด่านหรือเมื่อเด็กถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านแสดงความหงุดหงิดไม่พอใจกระเฟียดกระฟัดหรือว่าบางคนก็จะแสดงความโกรธความก้าวร้าวซึ่งอาจแสดงออกโดยทางวาจาพูดส่อเสียดหรือการทุบโต๊ะทำลายของเป็นต้นการติดเกมในเด็กอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพร่างกายและจิตอารมณ์ของเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ผลกระทบของการติดเกมได้แก่เด็กสนใจเล่นเกมมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้มีการแยกตนเองจากสังคมหมกมุ่นกับการเล่นเกมเอาแต่ใจตนเองไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อาจจะขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่เพื่อนำไปเล่นเกมหรือว่าอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมของเกมเช่นการยิงกันการทำร้ายกันโดยไม่สนใจการเรียนผลการเรียนอาจจะต่ำลงเด็กอาจจะเล่นเกมจนอดนอนมีอาการอ่อนเพลียรวมทั้งอาจจะมีอาการเกลียดคร้านต่อการเรียนขาดการออกกำลังกายเด็กบางคนนั่งเพ่งการเล่นเกมบนจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานทำให้มีปัญหาทางด้านของสายตามีอาการปวดศีรษะความดันโลหิตสูงการมีพฤติกรรมต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมกับสังคมถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการติดเกมท่านควรจะทำอย่างไรต่อไปผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะบอกว่าก็ห้ามไม่ให้เล่นเกมไม่ให้เงินไปเล่นเกมทุกอย่างก็จบแต่วิธีการเหล่านั้นอาจจะจุดชนวนให้เกิดปัญหาอื่นๆต่อไปวันนี้ดิฉันจึงขอแนะนำให้ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กค่ะครอบครัวเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับพฤติกรรมของเด็กคุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมกระตุ้นให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจทั้งผลดีและผลเสียของการเล่นเกมสอนให้เด็กอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกส่วนตัวเล่นแต่เกมหรือว่าผลักดันให้เด็กได้อยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไปนานเกินไปเด็กจำเป็นที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเลิกหรือลดการเล่นเกมสามารถที่จะควบคุมตนเองให้อยู่เหนือเกมได้ท่านอาจจะพูดคุยกับเด็กว่าเพราะอะไรจึงต้องการเล่นเกมถ้าเขาตอบว่ามันสนุกมันทำให้เขามีความสุขท่านอาจจะถามต่อไปว่าแล้วอะไรทำให้เขามีความสุขได้อีกนอกจากการเล่นเกมถ้าในเด็กเล็กเด็กอนุบาลอาจจะตอบไม่ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะสนใจหมกมุ่นกับการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวในเด็กโตขึ้นท่านอาจจะวางแผนการเล่นกับเด็ก ทำตารางเวลาว่าช่วงเวลาใดควรเป็นช่วงเวลาเรียนของเขาช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหากเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเขาต้องการใช้เวลาพักผ่อนทำสิ่งใดบ้างอาจจะเล่นเกมได้บ้างเกมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของชีวิตสิ่งแรกของการปรับพฤติกรรมของเด็กก็คือการพูดคุยตกลงกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครองวางแผนชีวิตกำหนดเป้าหมายร่วมกันเช่นกำหนดเป้าหมายของการเรียนวางแผนการบริหารจัดการเวลาในตารางเวลาแต่ละวันว่าเขาควรจะต้องทำอะไรบ้างและในแต่สัปดาห์เขาควรจะต้องทำอย่างไรบ้างจัดเป็นตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนเขาอาจจะไม่สามารถเล่นเกมได้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์และอาจจะเล่นเกมได้บางเวลาในช่วงของวันพักผ่อนเสาร์หรืออาทิตย์เป็นต้นแต่หากว่าเขาต้องการเล่นเกมเขาควรที่จะต้องมีพฤติกรรมที่ดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาสามารถเล่นเกมได้นานเท่าไหร่ควรจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันและถ้าเขาเล่นเกมเลยเวลาที่กำหนดเขาควรที่จะต้องทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องใช้เทคนิคของการใช้วิธีการเสริมแรงเข้ามาช่วยรวมด้วยการเสริมแรงก็อาจจะมีการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือหากเขาสามารถควบคุมเวลาได้บริหารจัดการเวลาได้สามารถที่จะควบคุมมีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาเขาก็ควรที่จะสามารถที่จะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเป็นตัวของตัวเองที่จะเล่นเกมได้บ้างแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้เขาควรที่จะต้องถูกลงโทษโดยการถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมในครั้งต่อไปเป็นต้นนอกจากนี้การควบคุมตนเองนั้นผู้ปกครองควรจะสนับสนุนให้เด็กได้มีการกำหนดตกลงเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ร่วมกันเด็กควรจะต้องทำสัญญากับตนเองและกับผู้ปกครองในช่วงแรกของการตกลงต่อรองกันนี้ควรจะต้องมีการตกลงกติกาให้ชัดเจนว่าควรจะต้องมีการเล่นเกมได้ในระยะเวลาเท่าใดถ้าเด็กมีอาการติดเกมแล้วอาจจะเป็นค่อนข้างยากในการที่จะลดเวลาเพราะฉะนั้นควรจะต้องตกลงกติกากันให้ชัดเจนว่าจะมีการลดเวลาการเล่นเกมให้เหลือเวลาเท่าใดเช่นจากเดิมเล่นทุกวันวันละ3ชั่วโมงก็ลดลงดังนี้สัปดาห์แรกให้เล่นวันละ2ชั่วโมงสัปดาห์ที่2ให้เล่นวันละ1ชั่วโมงสัปดาห์ที่3ให้เล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงเป็นต้นถ้าเลิกกิจกรรมการเล่นเกมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรจะจัดเวลากิจกรรมให้ทำกิจกรรมอื่นทดแทนที่มีให้เด็กมีความเพลิดเพลินมีความสุขไม่หันกลับไปเล่นเกมอีกเป็นต้นวิธีการนี้เป็นวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจจากเกมไปยังส่วนอื่นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีความรักความเข้าใจแสดงความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กให้เด็กได้รู้สึกว่าเขายังคงที่จะมีความสุขอยู่
ทุกใจเราช่วย ใจผูกพันยามมาอยู่ในวัยเรียนเราพักเพียรให้สมใจก่อนจะห่างจากกันไปเทอมสุดท้ายแล้วนะพวกเราสุขเราสุขในดวงใจมีทุกใจเราช่วยกันอุปสรรคเราฝ่าฟันเราขยันและมั่นเพียร
ดิฉันได้กล่าวถึงวิธีการในขั้นแรกในการปรับพฤติกรรมของเด็กนะคะก็คือการพูดคุยตกลงกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครองในการที่จะลดการเล่นเกมลงให้เหลือเวลาที่จำกัดทั้งนี้ควรที่จะมีการจัดบริหารจัดการเวลาและเพิ่มกิจกรรมให้เด็กมีความสนุกความเพลิดเพลินจากกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยคุณผู้ปกครองควรที่จะเอาจริงเอาจังกับข้อตกลงนี้ด้วยสีหน้าและท่าทางไม่ควรใจอ่อนกับเด็กมีการตกลงทดลองปฏิบัติเวลาที่แน่นอนเช่นทดลองปฏิบัติเป็นเวลา1เดือนและกลับมาประเมินผลร่วมกันเพื่อหาวิธีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสมทั้ง2ฝ่ายทั้งทางด้านเด็กและผู้ปกครองควรที่จะมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาเช่นถ้าลูกไม่ปฏิบัติตามที่วางไว้คุณแม่ควรจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ควรจะต้องมีการพูดคุยกันเป็นระยะถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้วผลดีผลเสียมีการประเมินผลเมื่อครบเวลาที่ตกลงกันเมื่อเด็กทำไม่ได้ควรจะต้องมีการพูดคุยปรับกติกากันใหม่เพื่อให้เกิดปัญหาให้พูดคุยเพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่มีนอกจากนี้ผู้ปกครองควรจะต้องเสริมสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กสามารถที่จะควบคุมตนเองอยากเลิกเกมด้วยตนเองทั้งนี้จะเป็นการฝึกทักษะเสริมทักษะการควบคุมตนเองให้มากขึ้นคุณผู้ปกครองควรที่จะต้องดึงความสนใจจากเด็กไปที่กิจกรรมอื่นๆทดแทนการเล่นเกมซึ่งควรจะต้องเป็นกิจกรรมทางเลือกที่เด็กชอบมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นการออกกำลังกายเล่นเกมต่างๆวิ่งเล่นกับเพื่อนเป็นต้นเพื่อที่จะให้เด็กได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆในสังคมกับเพื่อนเด็กๆร่วมกันเมื่อเด็กทำได้สำเร็จก็ควรที่จะให้รางวัลตอบแทนหรือชมเชยในทางกลับกันควรมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันถึงผลที่เกิดขึ้นหากทำไม่สำเร็จความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเด็กจะต้องมีความรับผิดชอบในตนเองนอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนอื่นๆครอบครัวเพื่อนฝูงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งควรจะต้องสนับสนุนให้เป็นแนวทางเดียวกันเช่นถ้าคุณแม่มีการทำข้อตกลงกับลูกให้มีการลดการเล่นเกมคุณพ่อหรือผู้ปกครองอื่นๆในครอบครัวก็ควรจะต้องคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นวิธีทางเดียวกันคุณพ่อคุณแม่และท่านผู้ปกครองก็ควรที่จะต้องมองอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันว่าท่านสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาได้เพียงพอหรือไม่ความสุขที่ดีก็เกิดจากความรักของท่านความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนั่นเองท่านได้จัดเวลาให้ครอบครัวได้มีเวลาทำสิ่งใดร่วมกันหรือไม่บางครอบครัวจะเห็นได้ว่าทั้งเด็กและคุณพ่อคุณแม่จางต่างก็จะมีห้องส่วนตัวเป็นของตนเองเมื่อถึงเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็สนใจกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องส่วนตัวหรือดูโทรทัศน์ในห้องส่วนตัวเด็กก็จะอยู่ในห้องที่แยกกันเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะสนับสนุนไปให้เด็กกลับไปเล่นเกมได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้การที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมบางส่วนก็อาจจะไปสนับสนุนให้เด็กกลับไปเล่นเกมได้เช่นตำหนิบ่นไม่เอาจริงไม่เอาจังอาจจะมีการจ้องจับผิดเวลาเด็กเปิดคอมก็จะถามว่าเล่นเกมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอาจจะพูดดักคอลูกตลอดซึ่งบางครั้ง ทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่จับผิดไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะมีความขัดแย้งกันเองแล้วไม่ควรใจอ่อนเมื่อลูกต่อรองคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายเพื่อช่วยให้ลูกสามารถที่จะเลิกเกมได้สำเร็จหรือว่าเล่นเกมได้สามารถควบคุมเวลาการเล่นเกมได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กของท่านยังไม่มีอาการติดเกมนะคะท่านควรที่จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกของท่านติดเกมการห้ามไม่ให้เด็กเล่นเกมก็ดูจะเป็นสิ่งที่ยากในยุคนี้เด็กกับคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยากซึ่งพวกเขาอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนในการทำงานในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสถาบันการศึกษานั้นได้ใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการค้นหาความรู้อย่างเช่นถ้าเด็กมีปัญหาในด้านของคำศัพท์เด็กจะมีการกดคอมพิวเตอร์ iPad เพื่อที่จะค้นหาคำศัพท์เหล่านั้นด้วยตนเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการค้นหาความรู้ต่างๆตามที่คุณครูได้มอบหมายงานให้ทำดังนั้นการเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณานะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเกมก็เป็นเหมือนดาบสองคมคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์เกมอาจจะมีประโยชน์ได้เช่นเดียวกันถ้าเด็กมีการเล่นเกมที่เหมาะสมในเวลาที่พอดีก็จะให้คุณประโยชน์เป็นการพัฒนาสมองกระตุ้นความจำช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามหากเด็กเล่นเกมมากเกินความจำเป็นก็อาจจะส่งผลกระทบมากมายเช่นกันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หลายๆท่านก็คงจะเป็นกังวลในเรื่องนี้อยู่ว่าควรที่จะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กการห้ามไม่ให้เด็กเล่นเกมก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากด้วยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การเล่นเกมถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งเช่นเดียวกันหลักการที่สำคัญของการป้องกันลูกติดเกมก็คือผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์การเลือกเกมควรที่จะเลือกเกมอย่างสร้างสรรค์มีการกำหนดเวลาในการเล่นเกมควรที่จะต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และควบคุมกำกับการใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มีเกมออนไลน์จำนวนมากที่เย้ายวนใจให้ลองเข้าไปเล่นผู้ปกครองควรป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันเช่นเกมการพนันออนไลน์ไม่ควรให้เด็กมีโอกาสเข้าไปลองเพราะว่าเด็กยังขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจและเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียมากกว่าผลดีการสร้างบรรยากาศที่ดีที่มีความสุขในครอบครัวจะช่วยให้เด็กมีความสุขไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหาความสุขจากเกมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ในมือถือและสื่ออื่นๆการสอนให้เด็กได้เรียนรู้สามารถตัดสินใจรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของการเล่นเกมต่างๆที่หลอกล่อเราอยู่นับว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะทำให้ลูกของเราอยู่ห่างไกลจากการติดเกมได้ในที่สุด
ไปเทอมสุดท้ายแล้วนะพวกเราสุขเราสุขในดวงใจมีทุกใด
การป้องกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีการติดเกมเด็กทุกคนมีโอกาสติดเกมได้การป้องกันตั้งแต่เด็กเริ่มสนใจเกมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากการป้องกันสำคัญกว่าการรักษามากควรคิดเสมอว่าเด็กมีโอกาสติดเกมทุกคนการป้องกันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กยังไม่ติดเกมอาจเริ่มได้ตั้งแต่ขวบปีที่2ฝึกให้รู้จักกติกาต่างๆในการเล่นเกมทักษะพื้นฐานที่เด็กควรฝึกทักษะตั้งแต่เด็กๆได้แก่การมีขอบเขตตามอายุเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มหัดเดินการมีระเบียบวินัยไม่ตามใจเด็กมากเกินไปควรมีกติกาชัดเจนมีการถ่ายทอดกติการะเบียบวินัยไปสู่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างทักษะการเตือนตนเองสำรวจตัวเองมีสติมีทักษะในการยั้งคิดไตร่ตรองมีทักษะในด้านของการวางแผนและการทำแผนด้วยตนเองสามารถที่จะควบคุมแผนที่กำหนดด้วยตนเองสามารถที่จะแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมมีทักษะในการควบคุมตนเองเป็นต้นก่อนที่จะซื้อเกมเข้ามาในบ้านคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการกำหนดกติกาพื้นฐานเช่นถ้าจะมีเกมในบ้านสามารถเล่นได้หรือไม่เกมใดไม่ควรเล่นก็ไม่ควรที่จะต้อง install เข้าไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นถ้ามีเกมในบ้านควรจะต้องมีการกำหนดเวลาและเงื่อนไขในการเล่นเช่นเล่นได้หลังทำการบ้านเสร็จเล่นเกมได้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นต้นเวลาต่างๆเหล่านี้ในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือจากเครื่องจอโทรทัศน์ต่างๆไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กเล่นเกมโดยขาดการควบคุมควรจะต้องมีการกำหนดวันเวลาในการเล่นไว้ล่วงหน้าแล้วเปิดโอกาสให้เด็กสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องหากิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะช่วยในการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปสู่เรื่องอื่นเนื่องจากว่าความสุขสามารถสร้างได้จากหลายวิธีการการสร้างวงจรชีวิตที่เป็นความสุขแบบหลายแบบเช่นการให้เด็กได้มีการใช้การวาดรูปเรียนศิลปะหรือว่าการเล่นดนตรีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความเพลิดเพลินได้หรือว่าการส่งเสริมให้เด็กมีการเล่นกีฬาได้มีการฝึกการเล่นกีฬาซ็อกเกอร์ฟุตบอลกับเพื่อนเด็กๆร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและห่างไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเกมคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กได้มีการฝึกทักษะฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆร่วมด้วยทั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวก็ควรจะต้องมีการจัดให้เป็นสม่ำเสมอเพื่อที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสมสมดุลทั้งทางด้านของร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่มีการออกแรงทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไปทัศนศึกษาหรือการร่วมกิจกรรมอื่นๆกับเพื่อนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันถ้าหากเด็กต้องการที่จะเล่นคอมพิวเตอร์มีคำถามว่าควรที่จะให้เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือไม่หรือไม่ควรให้เล่นอย่างไรก็ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่ห้ามเด็กไม่ให้มีการเล่นคอมพิวเตอร์เลยก็อาจจะส่งผลกับเด็กโดยที่เด็กอาจจะออกไปข้างนอกไปเช่าตู้เกมเป็นการเสียเงินและไม่สามารถที่จะมองเห็นเด็กอยู่ในสายตาได้แต่ถ้าท่านสามารถที่จะอนุญาตให้กับเด็กได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราวก็จะเป็นการที่ดีกว่านะคะเนื่องจากว่าท่านยังสามารถที่จะมองเห็นลูกของท่านอยู่ในสายตาและสามารถที่จะช่วยให้เขาได้สามารถที่มีการควบคุมพฤติกรรมของเขาได้อย่างเหมาะสมควบสามารถที่จะฝึกทักษะในการควบคุมตนเองแบ่งทักษะในการฝึกทักษะในด้านของการวางแผนการแบ่งเวลาเป็นต้น หากจะอนุญาตให้เล่นควรจะจำกัดเวลาไม่ควรเกิน2ชั่วโมงซึ่งเวลานี้ควรจะรวมเวลาในการดูโทรทัศน์การเล่นอินเทอร์เน็ตอื่นๆด้วยหากเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็อาจจะต้องทำให้เวลาในการที่จะผ่อนคลายหรือทำส่วนอื่นลดลงไปได้เพราะฉะนั้นควรที่จะให้เด็กร่วมมีการวางแผนว่าเขาควรจะต้องมีกิจกรรมทำกิจกรรมใดบ้างในช่วงกิจกรรมผ่อนคลายของเขาซึ่งเป็นเวลาของเขาฝึกให้เด็กได้มีการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้เด็กสามารถที่จะทำได้จริงตามแผนที่วางไว้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องมีการกำกับให้เด็กได้สามารถทำได้ตามกติกาเช่นก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงหากมีการกำหนดเวลาให้เด็กเช่นเด็กมีเวลาในการเล่นเกม2ชั่วโมงก็อาจจะต้องมีการกำหนดเวลาว่าก่อนเวลาที่จะหมดเวลาเล่นเกม30นาทีมีการเตือนเด็กอ้าวหรือเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะในการเล่นเกมมีการกำหนดเวลาเตือนในเวลาให้เด็กเป็นช่วงๆเป็นต้นทั้งนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีการควบคุมเวลาได้ดีขึ้นกติกาดังต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะจริงจังแต่ก็ควรที่จะต้องมีความยืดหยุ่นได้บ้างควรใช้ความนุ่มนวลมากกว่าความเด็ดขาดจริงจังมากเกินไปหากเด็กมีการละเมิดกติกาก็ควรจะต้องมีการใช้การเสริมแรงทางลบหรือว่าเป็นการลงโทษเช่นหักเวลาในการเล่นครั้งหน้าเป็นต้นทั้งนี้จะช่วยทำให้มาตรการการควบคุมการกำกับวางแผนการปรับกิจกรรมนั้นสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีการกำหนดเวลาให้กับเด็กนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการประเมินผลแล้วก็มีการปรับกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเด็กเป็นระยะเช่นเดียวกันในลักษณะของคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการติดเกมนั้นนี่อาจจะคุณพ่อคุณแม่มีลักษณะบุคลิกภาพที่มีความใจอ่อนชอบตามใจลูกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานจนไม่มีเวลาว่างให้กับเด็กเป็นต้นซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เด็กมีการติดเกมได้ง่ายขึ้นและไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาในการติดเกมควบคุมการเล่นเกมของเด็กได้ลักษณะของเด็กที่สามารถติดเกมได้ง่ายคือเด็กที่มีปัญหาทางด้านของสมาธิสั้นมีปัญหาในด้านของการเรียนหรือว่าเด็กอาจจะมีปัญหากับเพื่อนขาดทักษะทางสังคมการที่เด็กเล่นเกมมากเกินไปนั้นก็จะทำให้เด็กขาดทักษะในการเข้าสังคมกับเพื่อนๆร่วมได้ด้วยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการส่งเสริมทักษะของการมีกิจกรรมกับสังคมทักษะทางสังคมของเด็กร่วมด้วยนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะมีการตำหนิบ่นว่าเด็กมากเกินไปเช่นเล่นนานเกินไปแล้วนะเลิกได้แล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีการพูดอย่างนี้บ่อยๆครั้งซ้ำๆนอกจากจะไม่ค่อยให้ผลดีแล้วยังจะทำให้ลูกเกิดความรำคาญว่าอะไรเนี่ยคุณแม่บ่นอีกแล้วนะอย่างหนักเข้าก็จะกลายเป็นว่าไม่อยากพูดคุยไม่อยากเจอคุณหน้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งรู้ว่าเขาจะต้องโดนต่อว่าแน่ๆและการพูดต่างๆเหล่านี้การบ่นของคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีวิธีการเตือนอย่างนุ่มนวลแล้วก็นอกจากนี้หากถึงกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้แล้วถ้าคุณน้องอยากจะเล่นเกมต่อรองกับคุณพ่อคุณแม่ว่าขออีก10นาทีนะคะขออีกแป๊บนะคะอย่างนี้เป็นต้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่คะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใจอ่อนอยู่เรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สามารถจะช่วยคุณลูกให้สามารถควบคุมตนเองได้นะคะดังนั้นกติกาต่างๆเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องมีการกำหนดนะคะแล้วก็มีการที่จะควบคุมมีการประเมินผลแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดการเรียกว่าใช้วิธีการแตกหักมากเกินไปนะคะอาจจะไม่ควรที่จะต้องมีการใจอ่อนทุกครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กับคุณน้องนะคะควรจะต้องมีการตกลงร่วมกันนะคะประเมินคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าใจอ่อนมากเกินไปไหมนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีความขัดแย้งกันเองนะคะ
สิ่งดีลองทำในสิ่งดีสักทีไม่บ่นถ้าหากจะผิดพลาดไปสักคนเริ่มต้นดูอีกที
การซื้อเกมเข้ามาในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีการคัดกรองเกมด้วยนะคะถ้าเกมที่มีส่งเสริมในด้านของความขัดแย้งร่วมกันมีการต่อสู้ยิงกันนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งเสริมทำให้เด็กนะคะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะมีการกำหนดเกมแล้วการควบคุมตั้งแต่แรกเริ่มในเรื่องของการนำเกมเข้ามาในบ้านก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องมีความคิดเห็นตรงกันเป็นทีมเสริมแรงกันนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ควรที่จะใช้วิธีการชมเชยลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะเสริมแรงให้ลูกประสบความสำเร็จในการควบคุมเวลาฝึกทักษะของการควบคุมตนเองนะคะการพูดจาชมเชยต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกที่ดีนะคะกับการที่จะสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการใช้นำกิจกรรมเสริมต่างๆให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินหลังจากที่มีการเลิกการเล่นเกมหลังจากที่มีการเลิกเล่นเกมนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการคิดนะคะว่าควรจะให้เด็กทำอะไรนะคะควรจะต้องมีการหากิจกรรมต่างๆให้กับเด็กเช่นอาจจะให้เด็กนะคะได้มีการไปอาบน้ำหรือทำกิจกรรมรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เด็กมีความเพลิดเพลินเพิ่มขึ้นไม่ควรที่จะให้เด็กเล่นเกมแล้วอยู่นิ่งเงียบคนเดียวเพราะว่าหลังจากที่เด็กเล่นเกมแล้วไม่มีอะไรทำเด็กก็จะหันกลับไปคิดแต่เรื่องของเกมเป็นต้นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการใช้แรงเสริมทั้งทางบวกและทางลบเข้ามาใช้ในการควบคุมการเล่นเกมของเด็กปัจจัยที่รบกวนความสำเร็จนะคะของการที่จะให้เด็กเลิกเล่นเกมก็ได้แก่การเตือนบ่อยๆการดุการว่าเท้าความการปล่อยเด็กไม่สนใจไม่มีการกำกับควบคุมเวลาหรือว่าการที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะต่อลูกนะคะหรือว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีการขัดคอกันนะคะมีความขัดแย้งกันเองหรือว่ามีความไม่เท่าเทียมกันให้กับเด็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เด็กมีความคิดในทางลบได้เช่นเดียวกันเช่นถ้ามีลูกอยู่3คนเด็กทั้ง3คนก็ควรจะต้องมีการได้รับสิทธิ์ในการเล่นเกมที่เท่าๆกันหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการเล่นเกมเท่าๆกันนะคะเมื่อคุณลูกขอเล่นเกมแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ให้แต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะตามใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ทำให้เด็กมีความรู้สึกขัดแย้งต่อสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่วางกติกาไว้ดังนั้นการที่จะให้เด็กมีการเลิกเล่นเกมความสำคัญนั้นก็คือควรคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องมีการควบคุมเวลานะคะมีการวางแผนร่วมกันกับเด็กเพื่อให้เด็กมีการปรับพฤติกรรมของการเล่นได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนนะคะกิจกรรมในการเล่นเกมของเด็กเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในการ ลดเวลาในการเล่นเกมนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ความจริงจังของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญได้เช่นเดียวกันสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการที่จะป้องกันเด็กไม่ให้มีการติดเกมนั้นก็คือบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในการควบคุมกำกับการติดเกมและความสัมพันธ์ที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวต่างๆเหล่านี้ค่ะในวันนี้ดิฉันก็ขอที่จะฝากข้อคิดนะคะของการที่จะประเมินว่าทำอย่างไรนะคะเมื่อเด็กมีการติดเกมคอมพิวเตอร์และทำอย่างไรนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เด็กมีการติดเกมคอมพิวเตอร์ถ้าหากท่านคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาข้อสงสัยนะคะข้อเสนอแนะต่างๆนะคะให้กับทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆท่านอาจจะให้ความคิดเห็นส่งมาได้นะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งดิฉันพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะนะคะที่เป็นประโยชน์ต่างๆของท่านแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้สนใจทั่วๆไปด้วยในวันนี้ที่ฉันขอกราบขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ขอสวัสดีค่ะ